O podobě rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na příští rok začala dnes ráno jednat ministryně financí Alena Schillerová za ANO s ministryní Janou Maláčovou z ČSSD. Vyjednávání, které mělo původně trvat hodinu, ani po víc než třech hodinách stále nemá konkrétní výsledek. Nicméně víme už z minulých dní, že ministryně Jana Maláčová žádá pro svůj rezort pro příští rok navíc 11 miliard korun a také opět přišla s návrhem na zvýšení životního a existenčního minima o 11%. Ministryně financí Alena Schillerová za ANO s tím ale v návrhu nového rozpočtu nepočítá a dokonce naopak plánuje snížit dávky pomoci v hmotné nouzi z 6,6 na 5,6 miliardy korun ročně. A tak se vás dnes ptáme, jste pro zvýšení životního a existenčního minima? Schvalujete plán Aleny Schillerové seškrtat pro příští rok sociální dávky? A jak moc potřebuje systém sociálních dávek revizi? Jak to požaduje opozice? To jsou dnešní témata Radiofora. My se těšíme i na vaše názory. Můžete nám je volat. Číslo do studia je 221 552 777. Taky můžete psát na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štechrová přeje příjemný poslech.
Radioforum.
Dnes je s námi ve vysílání Petr Holub, komentátor Echa 24 a stálý spolupracovník Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, ani po třech hodinách, teď už možná čtyřech, jednání mezi ministryní Alenou Schillerovou a Janou Maláčovou není jasno a nic nevíme, tak znamená to, že se tam asi bojuje o každou korunu?
Tak očividně tam jde o peníze, ale také jde o prestiž, protože my tady máme nějaký koaliční konflikt minimálně už od května a ten konflikt vlastně se nakonec personalizoval ve střetu dvou nejsilnějších ministryň, tedy paní Schillerové a paní Maláčové, jako kdyby ženy místo těch chlapů, kteří se do toho nechtějí pouštět, převzali starost o čest svých stran, tudíž ani jedna z nich nemůže ustoupit, i kdyby k tomu třeba věcně mohla mít důvody.
Má teď, řekněme, Jana Maláčová určitou vyjednávací výhodu, protože pokud chce Andrej Babiš zůstat z ČSSD ve vládě, asi by měl v něčem ustoupit, když vidíme, jak dopadá to vyjednávání o ministerstvo kultury?
Tak určitá výhoda tam je. Na druhou stranu je pravda, že paní Schillerová se dohodla se čtyřmi ostatními rezorty, ale tady jde o největší částku, to je víc než polovina z toho, co požadovala sociální demokracie po státním rozpočtu na rok 2020, takže tam ještě není rozhodnuto. Navíc ještě jde o to, že ty požadavky paní Maláčové jsou velice dobře zdůvodněné a těžko by se jí hledal kompromis. Když se podíváme třeba, co dohodl ministr vnitra Jan Hamáček, tak on z 5 miliard nakonec slevil na 2 miliardy běžné vyjednávání a odešel velmi spokojen. To si myslím, že paní Maláčová udělat nemůže, že pokud by ona třeba přijala méně než polovinu, tak by to znamenalo, že odešla poražena, ale zároveň není jisté, jestli vůbec paní Schillerová jí takovou nabídku předložila. Já jenom připomenu, tam vůbec největší položka v těch 11 miliardách je 3,5 miliardy na sociální služby. To je vlastně sektor sociálních ústavů, který se stará o nemohoucí lidi, buď staré nebo postižené nějakým zraněním. Ten je hluboce podfinancován.
Už letos si stěžovali, že nemají dostatek peněz a muselo se jim dodávat další miliardy.
Přesně tak. A ten rezort v podstatě v příští letech bude vysávat mnohem větší částky, protože populace stárne. Většina klientů jsou lidé přes 65 let a těch přibývá každý rok 50 tisíc. Takže ten požadavek je plně oprávněný. Tohle navýšení je určitě důležitější než 90% všech navýšení, které zažije rozpočet na rok 2020. Takže ten argument je zcela jasný a paní ministryně Maláčová z něj nemůže ustoupit, aby neztratila tvář minimálně v té odborné veřejnosti.
My teď máme na lince našeho posluchače Jaroslava Špundu. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Pane Špundo, jak vy vidíte ten boj o miliardy pro Ministerstvo práce a sociálních věcí? Jste proto zvýšení o těch 11 miliard, nebo by se podle vás někde dalo šetřit a mělo by se zvýšit i to životní minimum?
No tak já začnu od konce. Životní minimum a existenční minimum bohužel teďka se týká i mě, protože jsem ztratil před časem práci a jsem na dávkách. Momentálně, i když práci si intenzivně hledám, tak vám můžu říct, že prostě to k přežití není, protože musíte platit běžné věci jako telefon a tak, měsíčník a tak dále a zbyde vám z toho třetina.
Můžete jen pro posluchače, kteří neznají tu částku, říct, kolik je životní
tak
minimum?
Tak životní minimum je 3410 korun a existenční minimum je 2200.
Na měsíc.
Na měsíc. Takže určitě jako většině posluchačů dojde, že asi z toho se dá přežít velmi těžce. No a teďka k té první části, jako co se týká sociálních služeb a tak dál, jako sám jsem málem toho byl účastník, protože mamka byla už určitým způsobem ležák, byla v LDNC. No a jako, když jsem si ji měl vrát domů, tak zemřela. Ale málem se mě týkalo to, že prostě bych každý den měl na starosti prostě péči o ní a tak dále. To se musí platit. Nestojí to málo, protože na hodinu takovej ošetřovatel stojí až 150 korun. Takže jako to, a co se týká ústavu a institucí, které se starají o postižené, sám mám tady jednu naproti svého bydliště, mobilní hospic Ondrášek, a vím, že ani oni nemají dost peněz na to, aby se prostě starali o umírající, a to se nestarají jenom o umírající dospělé, ale i o děti. Což je bohužel smutné, že takovéto instituce jsou podfinancované a že se šetří na tělesně postižených a na už nemohoucích lidech.
Pane Špundo, děkuji vám. Děkuji za vaše názory na slyšenou.
Naslyšenou. Pěkný den.
Vám také. Libor Pokorný, náš další posluchač, už je ve vysílání. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Pokorný, jak vy to vidíte? Jste pro to zvýšení životního minima z těch 3400 korun o 11%?
Každá společnost se hodnotí podle toho, jak se dokáže postarat o staré, nemohoucí a vlastně tuto skupinu obyvatel. A pokud by nás hodnotil někdo zvenku, tak asi nám jedničku nedá. Takže já jsem rozhodně pro zvýšení, protože jak říkal posluchač přede mnou, to je úplně jednoduchá matematika. Za tuto částku, pokud byste skutečně dostávala, nebo kdokoliv z posluchačů dostal jenom tuto částku, neměl jiný příjem, nebo nepomáhali rodinní příslušníci, tak prostě z toho žít nedokáže. To je jednoduchá matematika, takže já jsem pro zvýšení.
Potřebuje celý ten systém sociálních dávek podle vás nějakou změnu, revizi, řekněme, že by byl celý jinak nastaven?
Nevím, jestli přímo revizi, ale je pravda, že vlastně my teď ty sociální ústavy, vůbec celý tento systém, máme opravdu, jak to říkal ten posluchač přede mnou, že to je podfinancované. Je těžké, aby vlastně se to mohlo nějak rozvíjet nebo se zajistila nějaká důstojná úroveň pro ty třeba už umírající nebo ležáky.
Když nejsou peníze ani na provoz.
Vlastně na to ty ústavy nemají peníze, takže to je potom složité. Navíc, pokud jsou tam nízké platy, jakože tam nízké platy jsou, my máme tady kousek od nás vlastně LDNku, máme tady domov důchodců dokonce dva, takže vím, že se tam velice střídá personál právě z toho důvodu, že prostě mají tak nízké mzdy, že raději jdou si sednout třeba nevím, do supermarketu k pokladně a mají ten plat vyšší a nemají ten stres, vlastně tu psychickou zátěž, kterou mají tam. Takže asi na tom něco je.
Pane Pokorný, děkuji vám. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Petr Holub, komentátor Echa 24, je ve studiu. Petře, my už jsme tady mluvili o těch penězích na sociální služby, jako o tom také mluvili posluchači pro LDNky, ústavy seniorů a podobně. Další položkou, o kterou tedy ministrině žádá, je právě to zvýšení životního minima z těch 3400 korun. A tady má ten argument, že se 7 let nezvyšovalo. Tak je to potřeba?
Tak asi by to bylo logické vzhledem k tomu, jak je ten příspěvek konstruován. On celý ten systém vznikl v roce 2007. Od té doby se ta výše životního existenčního minima zvýšily jenom o málo v roce 2012. Takže teď tam to životní minimum bylo konstruováno podle toho, jaké výdaje mají domácnosti
za kolik koupí potraviny a nezbytné položky pro život.
Jaké výdaje má desetina nejchudších domácností v roce 2007? Od té doby se to velice mírně změnilo. Takže je fakt, že dlouhou dobu nebyla prakticky žádná inflace, ovšem to už teď není pravda. Takže ten požadavek, že by se o 10% zvýšila ta hranice toho životního existenčního minima, dává celkem smysl, protože pak by opravdu ti nejchudší si přece jen trochu polepšili, nespadli by tak hluboko.
Nicméně ta inflace nebyla 10%. Pokud by se to zvyšovalo jen po inflaci, tak dostaneme se na těch 10% za těch 7 let?
No, ono to popravdě řečeno...
Asi by to tak vyšlo.
Ono to je vlastně 12 let, jo, že to zvýšení v tom roce 2012 bylo minimální. Takže já si myslím, že kdyby se to počítalo nějak přísně, tak bychom došli ještě k vyššímu zvýšení. Tam je ten problém, že proti tomu stojí takový názor, taková ideologie, že většina těch lidí, kteří jsou odkázáni na to životní minimum, že nechtějí pracovat a že tady vlastně moc, že si jakoby ty peníze nezaslouží. Takže vlastně ten sociální systém trochu funguje tak, že pomáhá těm, kteří už něco mají a sami by si mohli pomoct, a zapomíná na ty, kteří ať už z vlastní viny, aby řekl, že častěji bez vlastní viny, to nevím, se dostali na úplné dno. Takže to je de facto politická, sociologická otázka, ve které by měla mít ta společnost jasno. Je pravda, že ten názor, že tito lidé, kteří se dostali na samé dno, že si za to mohou sami a že tedy opravdu vyžadují jenom naprosté minimum, tak tento názor je poměrně silný, má takový populistický podtext a zastává ho v tuto chvíli i ministerstvo financí, ale jak říkám, není to jediné ministerstvo financí.
Na lince je teď naše posluchačka Radka Gočová. Dobrý den. Paní Gočová, slyšíme se? Tak vypadá to, že ne, že Radka Gočová není. Zkusíme druhý telefon. Jana Schindlingová by nás mohla slyšet. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, jedná se o 11 miliard, které chce paní Maláčová. Já bych měla takový nápad. Okamžitě zrušit tu dotaci jízdného pro studenty a důchodce. To je 8,5 miliardy. Pak bych zrušila, protože ne každý důchodce toho využívá. Mně je 77 let a když na to nebudu mít, tak nikam nepojedu. Asi takhle. Prosím vás, a další věc, bych zrušila všechny dotace třeba na Karlovarský filmový festival. Ať si seženou nějaký donátory nebo prostě lidi, kterým mají dost peněz a ti na tom přispějou. A víme, co se tam děje, že tam ty naše celebrity se chodí akorát opět. To je
no, paní Schindlingová, to zase asi bychom nemohli takhle zobecňovat. Kultura je taky docela důležitou složkou. Ale vy máte tedy názor, že raději peníze do sociální oblasti, ano, než do kultury.
Ano. Já
rozumím.
Jsem měla manžela, který 4,5 roku byl závislý na mě, byl imobilní. Vím, co ten člověk potřebuje. Chodili jsem sestřičky z Charity, chodila jsem pečovatelka, která mě pomáhala v mytí manžela. Vím, co to je. Takže nedávat peníze tady na to, to je teda opravdu neskutečné. Mm-hmm. Prostě ty peníze tam jít musí.
Dobře, děkujeme za názor, paní Schindlingová, děkujeme vám, ano, za zavolání. Naslyšenou. A ještě si poslechneme Jaromíra Růlce. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, já vás poprosím, jestli máte nahlas rozhlas, stlumte si ho, máme tam jakési echo.
Tak, helejte se.
Už je to lepší, dobrý den.
Dobrý den. Takže je mi 65, nemám nárok na invalidní důchod, nemám nárok ani na starobní důchod, protože mám odpracováno 22 let a zbytek jsem pracoval u novodobých soukromníků, kteří za mě neplatili ani zdravotní, ani sociální. Tak, to je ta hnusárna, která vznikla potom v roce 89. Mm-hmm. Tak, já mám 3410 korun.
Takže vy máte to životní minimum.
Ano, mám, jsem invalida třetího stupně a na to dostávám 550 korun, tak měsíčně. Já si myslím, když to vidím, co se děje, takže by to mělo být nikoli přidávání na výplatách sociálním pracovníkům, mělo by být o 100% přidáno těm opravdu, kteří jsou na tom zoufale nízko. Hmm. Protože bych přál paní ministrině, aby si za 3400 korun opatřila ubytování, ošatření, jídlo a dopravní prostředky za tuto částku.
A předpokládám, že dostáváte například ještě příspěvek na bydlení.
Ne, nedostávám, protože já bydlím díky ruské armádě, bydlím v zilu, který zde zanechala ruská armáda.
Dobře, takže pane Rudzi. Takže vy byste byl určitě pro
bojovém vozidle.
Pro zvýšení životního minima, tedy určitě byste byl pro zvýšení.
Žiju jenom ze životního minima a zbytek prostě chodím po popelnicích. Mm-hmm. Tak.
Dobře, děkujeme za vaši zkušenost, naslyšenou. Petr Holub, komentátor Echa 24, tak jednak, nebo nechám tě reagovat.
Tak,
myslím, že bychom mohli upřesnit tu částku na jízdné pro důchodce a studenty, tam je to 6 miliard, tuším, ne 8 miliard.
Ano, ano, je to tak, ale jako určitě je pravda v tom, že jde i v sociálním sektoru, to nakonec říkal i ten druhý pán, že je tam možné najít peníze, které by šly využít efektivněji, samozřejmě v různých dotacích také by šly stáhnout. Pokud tedy jde o tu, řekněme, podporu určitých společenských vrstev, tak samozřejmě to levnější jízdné pro důchodce, tak ono to je především levnější jízdné pro studenty, takže z toho zase ti staří lidé tolik nemají, když se tím často argumentuje. Potom vlastně, když se podíváme na ty poslední roky, tak které sociální dávky rostou nejrychleji, to jsou tedy důchody, které by se zvedaly automaticky, ale vláda je zvyšuje ještě o něco více. Došlo k velkým změnám v nemocenské, takže ta nemocenská, ty výdaje na nemocenskou rostou 3 až 4 miliardy ročně, což jsou z větší části vyhozené peníze. A teď vlastně došlo i ke zvýšení příspěvku na péči. To je vlastně příspěvek pro ty lidi, kteří jsou nemohoucí, ale jsou doma a starají se o sebe. Tady je vážná námitka, že ty peníze v mnoha případech nejsou využívány efektivně. Měla by tam být nejspíš zavedena kontrola, respektive do značné míry ten příspěvek zrušit a poslat ty peníze těm institucím, které provádějí sociální služby. To je samozřejmě věc k diskuzi, ale...
A nedošlo by pak k tomu, že ti příbuzní budou posílat právě ty nemohoucí do ústavu a nikdo se o ně nebude chtít starat doma, protože prostě nemůže chodit do práce a nebude mít dostatek peněz?
Tam jde o to, že ty ústavy jsou levnější, než když si pozvete nějakého pečovatele domů. Takže to se musí rozvážit. Jde o to, aby ta péče byla co nejkvalitnější. Samozřejmě pokud se chci od toho příbuzného starat, tak to je velice pozitivní.
Z druhé strany ministerstvo zdravotnictví stále prosazuje to, že by bylo raději, aby lidé zůstávali doma a aby neodcházeli do těch ústavů, aby byla domácí péče.
No protože stát se chce zbavit té povinnosti. On, když se člověk podívá třeba na jiné systémy v západní Evropě, tak tam kromě zdravotního pojistného a běžného sociálního pojistného si lidé platí pojistné také na péči. Je to 4,5% průměrné mzdy, což jsou opravdu velké částky a tím pádem každý ví, že bude mít dost peněz, aby mohl ve stáří zůstat v nějakém kvalitně vybaveném sociálním ústavu. Samozřejmě A to je to, co má stát zajistit. Samozřejmě pokud chce zůstat doma, tak bude mít i větší částku na to, aby si zaplatil toho pracovníka. Ale jasné, že když si pozvu zdravotní sestru nebo pečovatelku a ona přijde ke mně, tak že to je něco dražšího, tak si na to musím buď připojistit nebo prostě vydělat si nějakým jiným způsobem a pak to takhle ve stáří utrácet. Takže ten systém by šel provozovat efektivněji, nemuselo by se tam rozhazovat, což se děje tedy nejen u těch zlevněných jízdenek, ale také v té nemocenské. A řadu těchto věcí bychom pro letošek, pro příští rok měli vyřešených.
Podíváme se teď na sociální sítě. Marian Vojtek je ve studiu Editor Plusu, který sleduje, co píšete na Twitteru a na Facebooku. Mariane, máš slovo, dobrý den.
Dobré odpoledne. Začněme jako vždy anketami na Twitteru a na webu plusrozhlas.cz. Dnes se vás ptáme, jste pro zvýšení životního minima? Hlasujte. A nebo také pište jako Fred Brooker na Twitteru, k čemu je to dobré, kromě toho, že se z něj počítá nezabavitelná částka pro exekuce, kteráž to je stejně k ničemu, neboť máte obstavené všechny účty na nulu. Tolik názor. Co se týká Facebooku, jste pro nebo proti zvýšení životního a existenčního minima a proč? No a píšete například toto. Edmund P. Tuček, jsem pro úpravu na průměr států EU, jsme v EU, tak proč nemít stejné podmínky jako oni? Luděk Ševčík, jsem pro zvýšení. Lidem, co žijí na dávkách hmotné nouze, také zdaňují základní lidské potřeby. Zdeněk Steinbauer, jednoznačně ano a jsem pro výrazné zvýšení, protože se nezvyšovala minima od roku 2012. Denis Hofbauer, jsem pro, jelikož se už roky nezvyšovaly, přestože náklady rostou. Otázkou je, kde na to v situaci, kdy rozpočet je nezodpovědně v deficitu v době hospodářského růstu vzít. Zuzana Brejcha, pro, a pokud budou sociální dávky ještě snížené, z čeho budou lidé bez práce nebo postižení žít? A kdy konečně stát zřídí systém sociálního bydlení a přestane dotovat různé podnikatele a majitele ubytoven? Ptá se paní Brejcha. Veronika Pavlíčková, nezvyšovat minima, pokud se neudělá systematická revize sociálních dávek. Marcela Lujk, jen pokud je kde brát, ne formou zvýšených daní nebo přiškrcení malých podnikatelů a živnostníků. Sonja Pechová, revizi ano, zvýšit či dávat peníze potřebným. A ještě třeba názor Martina Klímy, nevím, jak je to nastavené dnes, nicméně si myslím, že by se životní minimum, minimální mzda, důchod a další měli odvíjet od ukazatelů ekonomiky, HDP a inflace. Obyvatelům by tak byl zajištěn důstojný život a ušetřili bychom se politických dohadů, komu a kolik kdo přidá.
Teď je krátký přípodotek Petra Holuba, komentátora, k vašim mailům a pak už dáme slovo Stanislavu Kuncovi, který je na lince. Petře.
Já jsem chtěl říct jednu důležitou věc, že pokud se zvýší životní minimum, tak to má vliv, větší vliv na tři dávky, na příspěvek na živobytí, na doplatek na bydlení a přídavek na dítě, které se buď zvýší, nebo bude mít nárok víc lidí. Ovšem, všechny tyto dávky dohromady ročně spolknou 7 miliard korun, což je například proti penzím takřka 100krát méně, asi 70krát méně. A navíc to, co stát vyplácí, se průběžně snižuje. Jenom za první pololetí proti loňsku to bylo 700 milionů korun méně. Takže tady by s tím asi nebyly žádné výrazné náklady, které jsou s těmi ostatními dávkami, o kterých jsme mluvili. Například ta nemocenská, ta vyjde na víc než 20 miliard a ročně se zvyšuje o 3-4 miliardy.
Stanislav Kunc, dobrý den.
Dobrý den.
Tak váš názor na sociální dávky zvýšení životního minima?
Můj názor je hlavně takový, že máme dvě možnosti. Buď to budeme sociální systém provozovat jako dnes přes nějaký centrální byrokratický aparát, který sám spolkne velké peníze a neefektivní to, které tady hodinu rozkofruje další miliardy, anebo protože lidi chtějí pomáhat, je to přirozené, ale dobrovolně samozřejmě pomáhat, to můžeme organizovat dobrovolně, ne přes byrokratický aparát, ale přes charitní organizace, kdy vlastně ten člověk, když budu dávat nějaký příspěvek, nějakou charitu, tak si bude asi dostatečný vybírat, která charita kontrolovat si, jak vynakládá ty prostředky, kterým lidem se někdo nedává fyzičně moc a jinému zase málo. I samotný, ta samotná charita bude pod tlakem konkurence jiných charit, aby právě kontrolovala svoje zaměstnance a podobně. jestli ty peníze jdou
na správné
místa a tak dále. To čili i tuto oblast, jako je sociální oblast, rozhodně nechat na volný, svobodný trh, který si bude samoregulovat tyto peníze daleko lépe než 1000 byrokratů a 1000 poslanců dohromady. Mm-hmm.
Děkuji, pane Kunci, naslyšenou. Petře Holube, fungoval by jenom volný trh v případě sociálních služeb?
Tak jak funguje ten volný trh, tak on nakonec funguje, ale vidíme to právě na tom, jak se využívá příspěvek a doplatek na bydlení, že opravdu existuje celá řada podnikatelů, které tuto možnost zneužívají, seženou si několik chudých rodin a pak berou na ně ten příspěvek na bydlení a berou ohromné částky za nekvalitní byty. To, co říkal ten pán, to je pravda v tom, že opravdu by to neměla být jenom byrokratická cesta. Mělo být o to, že by se o ty potřebné starali lidé, kteří mají o té situaci v místě nějaký přehled, ať už to jsou tedy ty charitativní organizace, nebo by to mohla být také města.
Petr Holub, komentátor Echa 24, byl dnes s námi v Radioforu. Děkuji za to, naslyšenou.
Těšilo mě.
A vracíme se k Mariánovi a sociálním sítím. Mariáne?
Ano, na Twitteru i na webu jsou uživatelé a hlasující pro zvýšení životního minima.
Takové bylo dnešní Radioforum. Věra Štychrová přeje příjemný poslech a dobré odpoledne.